Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dogovor Beograda i Prištine neće imati uticaja na pozicije dve strane, rekao posrednik Evropske unije u razgovorima Robert Cooper uoči dolaska u Srbiju. Počinje suđenje bivšoj ministarki za telekomunikacije Mariji Rašeti Vukosavljević optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Mediji u BiH navode da je Darko Šarić, za kojim se traga zbog optužnice za šverc kokaina, pre desetak dana viđen u Drvaru. Najmanje 116 ljudi poginulo je kada je potonuo turistički brod na Volgi, saopštila je nadležna komisija i za nesreću optužila kompaniju koja je koristila brod. Vreme sunčano i toplo uz slab vetar, temperatura do 35 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kako zvanični Beograd gleda na poruke dela predstavnika Srba sa severa Kosova koji traže prekid dijaloga s Prištinom. Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva za Kosovo.
To nisu beznačajni, sigurno da se ne mogu ignorisati, mada ih ne treba ni previše precenjivati. Naime, poruke dolaze iz opozicionih političkih partija, čiji stavovi se znaju. Drugo, opozicione političke partije se spremaju za izbore i one s njihova kampanja je počela de facto i sve ove izjave treba gledati u tom svetlu.
Ispred austrijske ambasade u Sarajevu u ovim trenucima se okupljaju tamošnji umetnici i intelektualci koji potpisuju peticiju da se generalu Jovanu Divjaku omogući povratak u Bosnu i Hercegovinu. Inicijator akcije je reditelj Haris Pašović.
Pismo koje sarajevski intelektualci umetnici upućuju austrijskoj vladi odnosi se na potrebu da Jovan Divjak, koji je građan ove zemlje, ne bude prisilno više zadržavan u Austriji, nego da prosto može da se vrati u našu zemlju.
U emisiji pitamo i odakle pojedinim optuženicima ogromne sume novca za kauciju. Bivšem direktoru Železnica Srbije, Milenku Šarančiću, na primer, kao kaucija poslužila je porodična kuća u Vrnjačkoj banji od 200 kvadrata, a koja je procenjena na čak 240.000 evra. U Banjskoj agenciji za nekretnine na pitanje koliko bi u proseku koštala takva kuća, kažu.
Verovatno negde red veličina oko 100.000, mislim, sad plus minus nekih 15%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posrednik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper izjavio je da dogovor dve strane neće imati uticaja na status Kosova, odnosno da svako zadržava svoju poziciju. Cooper, koji će danas u Beogradu razgovarati sa predstavnicima Srbije, rekao je za Blic i da će primjenu svakog dogovora nadgledati tripartitna grupa kojoj će predsjedavati Evropska unija. On je dodao da očekuje da se u primjeni pojave manji problemi, ali da će svako sporno pitanje vratiti na pregovarački sto. A politički direktor u Ministarstvu spoljnih poslova Borislav Stefanović rekao je da je od zvaničnika Foreign Office u Londonu dobio potvrdu da do sada postignuta rešenja u pregovorima Beograda i Prištine ne dovode ni na koji način u pitanje poziciju Srbije oko statusa Kosova.
Ovo je bila prilika da u jednoj od najznačajnijih predstavnica Evropske unije istovremeno damo prikaz naše projekcije budućeg rješavanja kosovskog problema, pregovaračkog procesa, ali i da dobijemo podršku za sve dosadašnje poteze u pregovaračkom procesu, kao i još jednu potvrdu da sva rješenja koja su postignuta i ona koja će biti postignuta neće nikako dovesti u pitanje našu poziciju oko statusa Kosova.
Na mini regionalnom samitu u Ohridu predsjednici Makedonije, Albanije, Crne Gore i Kosova zaključili su da te zemlje treba da sarađuju kako bi što brže ušle u euroatlantske integracije, kao i da treba intenzivirati dijalog između Beograda i Prištine. Albanski predsjednik Bamir Topi izjavio je da će direktni pregovori doprineti razvoju dalje regionalne saradnje i, kako kaže, doneti još više mira i tolerancije. Bivša ministarka za telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević danas će prvi put izaći pred sudije. Njoj i njenim saradnicima na teret se stavlja da su 2003. i 2004. pri izradi projekta i rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na Beogradskom aerodromu za sebe pribavili najmanje 1,5 milijuna dinara. Prva optužnica bila je podignuta 2007. godine, ali je sud nije prihvatio i vratio je predmet na dopunu istrage. Konačna optužnica podignuta je prošle godine i obuhvata ukupno 7 osoba. Darko Šarić, koji je mjesecima u bekstvu zbog optužnice za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike, nedavno je viđen u Drvaru, pišu banjalučke nezavisne novine, pozivajući se na više izvora. Kako navode, Šarića su tada locirali pripadnici obaveštajno-bezbednosne agencije BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu, ali nisu uspeli da ga uhvate. On je, prema informacijama nezavisnih, pre desetak dana u Drvaru boravio na imanju jednog od svojih bliskih saradnika i telohranitelja. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu nastavlja se suđenje navijaču Crvene zvezde Ivanu Bogdanovu zbog nasilničkog ponašanja i sprečavanja službenog lica u vršenju dužnosti. Predviđeno je saslušanje komandira policijske stanice koja ga je privela u oči košarkaške utakmice Crvena zvezda Partizan 13. juna 2006. Podsjetimo, on je također pred sudom u Đenovi u martu bio osuđen na 3 godine i 3 meseca zatvora zbog izazivanja nereda na utakmici Srbije i Italija, ali mu je kazna preinačena u deportaciju sa zabranom ulaska na teritoriju Evropske unije u periodu od 5 godina. Novo suđenje pred Haškim tribunalom bivšim pripadnicima OVK Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju počeće 18. avgusta. Žalbeno veće je u julu prošle godine poništilo oslobađajuću presudu Haradinaju i Balaju uz obrazloženje da je prvobitni proces obeležilo zastrašivanje svedoka, odlučivši da suđenje bude delimično ponovljeno po 6 tačaka optužnice. Optuženi se terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem zlostavljanja kosovskih Srba, Albanaca i Roma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 116 ljudi poginulo je u nesreći na Volgi kada je u nedjelju potonuo turistički brod Bulgarija, saopštila je Ruska komisija zadužena za istragu o tom slučaju. Komisija je saopštila da je za nesreću odgovorna kompanija koja je koristila brod jer nije poštovala bezbednosne norme. Brod je potonuo za svega nekoliko minuta nasred Volge u Tatarstanu oko 750 km od Moskve. Svega 79 osoba je uspjelo da se spasi. Nekoliko hiljada ljudi sinoć je protestovalo u Kairu zahtijevajući odlazak maršala Huseina Tanatuija, šefa vojnog savjeta koji rukovodi zemljom. Demonstranti su sa trga Tahrir u Kairu išli u protestnu šetnju do sedišta vlade u centru grada. Oni su između ostalog skandirali pravda za žrtve, aludirajući na civile poginule za vrijeme narodne pobune protiv režima predsjednika Hosnija Mubaraka početkom ove godine. Ponovo smo u Srbiji gdje je Republička inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila vanredni inspekcijski nadzor zbog uginuća ribe u reci Toplici kod Kuršumlije i saopštila da će rezultati biti poznati u narednih 10 dana. U saopštenju se navodi da je inspekcijski nadzor izvršen u preduzećima Simpo Šik i Frigo Nice, pogon Kuršumlija. U rekama Banjska i Toplica kod Kuršumlije primjećene su ogromne količine uginule ribe. Dinar je oslabio prema evru za 1%, tako da je zvanični srednji kurs 101,84 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Čuli ste vesti, u minutima pred nama govorit ćemo između ostalog o zahtjevu pojedinih predstavnika Srba sa severa Kosova za prekid dijaloga s Prištinom. Slušat ćete o peticiji sarajevskih umetnika i intelektualaca koji od vlade Austrije traže da generalu Jovanu Divjaku omogući povratak u BiH. Zatim o tome da li će konačno biti raskrinkana mreža nekadašnjih pomagača Ratka Mladića, ali i odakle pojedinim optuženicima ogromne novčane sume koje daju za kauciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, u Beogradu danas boravi predstavnik Evropske unije Robert Cooper, koji posreduje u dijalogu Beograda i Prištine. Razgovorima, koji se već nekoliko mjeseci vode u Briselu, otvoreno se protive predstavnici Srba iz više kosovskih opština. Zahtev za prekid dijaloga čuo se i juče u Zvečanu, uz oštre izjave da do sada postignuti dogovori predstavljaju izdaju, te da vode ka priznanju nezavisnosti Kosova. U pokušaju da takve ekstremne poruke umiri, u Zvečanu im se obratio ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
Budite sigurni da ovo što se dešava u Briselu, ovi razgovori ne idu u pravcu priznavanja Kosova i Metohije kao nezavisne države. Naprotiv, ovi razgovori vode ka boljem životu svih ljudi na ovim prostorima. Svi koji osuđuju ove razgovore misle da nisu pravi. Ali to je vaše pravo. Ja ne tražim jednu umu. Onog trenutka, ne ova vlada, nego bilo ko koji bude radio protiv interesa srpskog naroda ovdje na Kosovu i Metohiji, ja ću biti prvi protiv. Ali ajmo da damo šansu našem pregovaračkom timu da pokuša da rješava probleme na Kosovu i Metohiji razgovorima, pregovorima. Nemojmo unaprijed da osuđujemo ljude koji razgovaraju sa Albancima. Ne možemo drugačije rešavati probleme.
Čuli ste govor ministra Bogdanovića u Zvečanu, ovim povodom razgovarali smo sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo, Oliverom Ivanovićem, koji je za naš program rekao da poruke kakve su se čule u Zvečanu i kakve često dolaze od pojedinih predstavnika Srba sa severa Kosova, zapravo stižu od političke opozicije, koja se na taj način priprema za izbore.
To nisu beznačajni, sigurno da se ne mogu ignorisati, mada ih ne treba ni previše precenjivati. Naime, poruke dolaze iz opozicionih političkih partija, čiji stavovi se znaju. Drugo, opozicione političke partije se spremaju za izbore i one s njihova kampanja je počela de facto i sve ove izjave treba gledati u tom svetlu. Znači, to su uglavnom DSS, radikali, SNS, stranke koje se nalaze u opoziciji i koje, sasvim legitimno, napadaju sve što radi vladajuća koalicija. Mada, ja mislim i bojim se zapravo da možda zloupotrebljavaju po ko zna koji put temu Kosovo za bolje pozicioniranje svojih stranaka.
Kakav je odnos Beograda i vašeg ministarstva prema tim porukama koje stižu?
Te poruke, kao što sam rekao, ne mogu da budu ignorisane, ali u principu u tim porukama nema nigde jednog konstruktivnog rješenja. Samo je negativistički stav i osuda onoga što radi vladajuća koalicija. Te kao takve one ne mogu biti od velike koristi. Prosto takve se poruke jednostavno moraju čuti, ali se ne može pridavati preveliki značaj njima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva za Kosovo. Opširni ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Sarajevo, gde je, kao što ste čuli u vestima, za danas najavljeno okupljanje umetnika i intelektualaca ispred ambasade Austrije. Oni traže da vlada te države omogući generalu Jovanu Divjaku da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. O tome ćemo više čuti od Mirne Sadiković.
Sarajevski intelektualci i umjetnici u pismu traže od austrijskih vlasti da odmah omoguće penzionisanom generalu armije Bosne i Hercegovine Jovanu Divjaku povratak u Bosnu i Hercegovinu, jer protiv njega ne postoji međunarodna potjernica. Pismo je kratko i u njemu se između ostalog navodi da, odugovlačeći proceduru, Austrija sprječava povratak Divjaka u Bosnu i Hercegovinu. Budući da ne postoje međunarodne potjernice za ovim građaninom Bosne i Hercegovine, tražimo da se Divjaku odmah omogući povratak u Bosnu i Hercegovinu, kaže se u pismu koje će danas ispred austrijske ambasade u centru Sarajeva moći potpisati svi građani koji to žele, nakon čega će pismo biti predato u ambasadu. Inicijator potpisivanja je bosansko-hercegovački režiser Haris Pašović, koji smatra da će zahtjev umjetnika i intelektualaca ohrabriti i domaće političare da se više angažuju i traže od vlade Republike Austrije hitan povratak Jove Divjaka u Bosnu i Hercegovinu.
Pismo koje sarajevski intelektualci umjetnici upućuju austrijskoj vladi odnosi se na potrebu da Jovan Divjak, koji građan ove zemlje, ne bude prisilno više zadržavan u Austriji, nego da prosto može da se vrati u našu zemlju.
Divjak je, nakon što je čuo za današnju inicijativu, uputio pismo u kojem između ostalog kaže: 45 godina sam građanin Sarajeva, u njemu sam doživio najljepše trenutke u životu, postigao najbolje rezultate u profesiji i stekao veliki broj iskrenih prijatelja. Postao sam jedan od vas i komandovao sam ne pucaj. Nažalost, mnogi oko vas su to zaboravili ili im to smeta, pa su me prepustili mrziteljima Bosne i Hercegovine, kaže Jovan Divjak u pismu. Sarajevski umjetnici i intelektualci od početka daju bezrezervnu podršku Jovanu Divjaku, koji je u Austriji uhapšen prije više od 4 mjeseca i još čeka odluku austrijskih vlasti da li će biti izručen Srbiji, koja ga tereti za smrt vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u centru Sarajeva 92. godine. Austrijski sud početkom marta odlučio je, nakon plaćanja kaucije od pola miliona eura, da Divjaka pusti da se brani sa slobode i od tada se nalazi u Beču. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ostajemo u regionu i iz Sarajeva idemo na Ohrid, gde je sinoć završen treći regionalni summit na kome su lideri Makedonije, Albanije, Crne Gore i Kosova razgovarali o saradnji u procesu euroatlantskih integracija. Domaćin skupa je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov, a učestvovali su i predsjednici Crne Gore Filip Vujanović, Albanije Bamir Topi i Kosova Adifete Jahjaga. Predstavnika Srbije nije bilo zbog učešća Kosova, izveštava Blagoja Kuzmanovski.
Evidentni su pozitivni trend i pozitivni procesi u regionu, kojima se menja percepcija koja je stvorena o njemu, rekao je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov na završnoj preskonferenciji trećeg regionalnog susreta predsjednika država iz regiona koji se održao u Ohridu. Na ovom skupu, pored domaćina, učestvovali su i predsjednici Albanije, Crne Gore i Kosova, Bamir Topi, Filip Vujanović i Atifete Jahjaga. Balkan nije ono što je bio. U svim sferama su evidentne pozitivne tendencije ujedinjene sa ubrzanim procesima euroatlantskih integracija, rekao je Ivanov, osvrćući se i na bilateralni spor koji ima Makedonija sa Grčkom.
Pozitivna diskusija treba da dovedemo do rešenja.
Pozitivno iskustvo Slovenije i Hrvatske je putokaz kako trebamo doći do rešenja. Kao što se našao način i zahtev da se Slovenija ponaša evropski prema Hrvatskoj, tako očekujemo da se i Grčka isto ponaša prema nama. Problem je u Ujedinjenim nacijama i tamo treba naći završnicu. Zajednički ciljevi ovih zemalja koji su bili iskazani na samitu u Ohridu su pre svega jačanje ekonomske saradnje, podrška slobodnog protoka ljudi i kapitala, povezivanje privrednih komora i zajednički projekti za privlačenje investicija. Četiri predsjednika su razgovarali o više ključnim temama koje trebaju olakšati put ka Evropskoj uniji i NATO-u, da ubrzaju sveukupni razvoj društava, ali i da doprinesu za stabilnost, bezbednost i prosperitet regiona u celini. Sa ovog samita je poručeno da predsjednik Srbije Boris Tadić sedne na istom stolu sa ostalim kolegama na narednom ovakvom samitu koji će biti održan iduće godine u Crnoj Gori. Time bi se uspostavljeni dijalog između Beograda i Prištine podigao na najvišem nivou, sa ciljem da budu postignuti kvalitetniji odnosi i veća stabilnost, saradnja i mir u regionu, rečeno je u Ohridu. Činjenica da je Srbija izrazila želju da bude deo Evropske unije obavezuje nju da ima isti put i isti način političkog ponašanja kao i druge zemlje u regionu, rekao je albanski predsjednik Topi. Sa Ohridskog regionalnog samita šefova država je upućena i poruka da je evropski model najbolji za zajednički život, od čega bi građani trebalo imati efekt, ali je sasvim neizvesno kako će se u praksi realizirati zaključci sa ovog susreta zbog neučešća Grčke i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dogovor Beograda i Prištine neće imati utjecaja na pozicije dve strane, rekao posrednik Evropske unije u razgovorima Robert Cooper uoči dolaska u Srbiju. Počinje suđenje bivšoj ministarki za telekomunikacije Mariji Rašeti Vukosavljević, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Mediji u BiH navode da je Darko Šarić, za kojim se traga zbog optužnice za šverc kokaina, pre desetak dana viđen u Drvaru. Sarajevski intelektualci potpisuju peticiju da se Jovanu Divjaku omogući povratak iz Austrije u BiH. Nakon mjesec i po pritvoreničkog staža Ratka Mladića i gotovo deceniju od početka njegovog aktivnog skrivanja, nadležni u Beogradu još jednom su najavili da će kazniti sve one koji su mu pomagali u bekstvu. Dok analitičari sumnjaju da će svi jataci biti procesuirani, jedan od osumnjičenih, bivši načelnik uprave bezbednosti vojske Jugoslavije Aco Tomić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa negira svoju umešanost, izveštava Zoran Glavanjić.
Odgovor na pitanje ko je haškom optuženiku Ratku Mladiću pomagao u skrivanju i kako je funkcionisala mreža podrške stići će kroz sudske postupke i istrage protiv onih koji su se rugali Srbiji i zamajavali državu tako dugo, izjavio je Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, u posljednjem od niza sličnih nagoveštaja da će ta misterija konačno biti rešena. Jedan od onih koji bi vlastima možda mogli da pruže neke odgovore je Aco Tomić, bivši načelnik uprave bezbednosti vojske Jugoslavije, koji je početkom 2011. kao glavno osumnjičeni saslušan u policiji. Aco Tomić je u izjavi za naš program rekao da je nadležnim organima odgovorio da nije štitio Mladića i dodao da ne zna u kojoj je fazi postupak protiv njega.
Šta su oni mene pozvali? Obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Da li su tačne te optužbe da ste vi bili jedan od organizatora skrivanja Ratka Mladića?
E, ali vam je pitanje da li sam ja bio? Ej, kukuj me. Pomogu čovječe, ja sam bio u zatvoru u vreme kad su jurili najviše Ratka Mladića. I sad ja skrivo Ratka Mladića, šta je vam? Tako sam i njih pitao, šta je vam?
Jesu vas posle toga zvali još koji put? Na informativni razgovor, policija?
Ne, bolje sveče, ne.
Aco Tomić bio je u zatvoru 2003. posle akcije Sablja kao jedan od osumnjičenih u slučaju ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Kada se radi o slučaju Mladić, Tomić je na funkciji prvog čoveka vojne bezbednosti bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za tim haškim optuženikom raspisana poternica i kada se bez obzira na to još mjesec dana do 1. juna krio u vojnom objektu Krčmar. Tomić se u predmetu drugog Beogradskog opštinskog tužilaštva između ostalog sumnjiči da je organizovao da se Mladić iz Krčmara doveze u gardijsku brigadu na Topčideru, a potom Jugofloridom prebaci u jedan privatni stan u Beogradu, nakon čega je skrivan van vojnih objekata. Iako taj predmet još nije dobio epilog, Dejan Anastasijević, novinar Nedeljnika Vreme i analitičar bezbednosnih pitanja, za naš program kaže da sumnja da će vlasti do kraja raskrinkati mrežu Mladićevih pomagača.
Ova vlast je imala skoro 4 godine da to istraži, pa nije to istraživala. Teško mi je da poverujem da će sad to ponovo početi da radi. Ja mislim da postoji strah. Pre svega, naši su političari jako oprezni kad se radi o istragama koje bi mogle da se tiču tajnih službi. A ako osnovano pretpostavimo da su neki delovi tajnih službi štitili Mladića bar neko vreme, onda je jasno zašto država ne bi htela da dira u to osvinje gnezda.
Aco Tomić, Nebojša Pavković, nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, generali Dragan Živanović i Ljubiša Vuković, kao i Branislav Puhalo, šef obezbeđenja Ratka Mladića, osumnjičeni su da su tokom 2000. 2001. i 2002. tog haškog optuženika skrivali u vojnim objektima Stragari, Krčmar i Cer. Istraga je 2006. zaustavljena po nalogu Zorana Stojkovića, ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice, nakon čega je tek krajem 2010. predmet preuzelo tužilaštvo za ratne zločine. Advokat Dragoljub Todorović, koji je na brojnim suđenjima zastupao žrtve ratnih zločina, rekao je za naš program da će rezultat istrage zavisiti od političke volje da se procesuiraju Mladićevi pomagači.
I zavisi od toga da li imaju dokaze, da li imaju podatke. Ja ne znam šta je BIA skupila i policija, nisam siguran. Mislim da su oni rešili problem Mladića time što su isporučili Hagu i otpalo je to kao razlog za pridruživanje i sad je izborna godina, neće niko više da rizikuje, tako da sam pesimista u tom pogledu. Zato što to ko zna šta tu sve može da bude, ko zna koga je se krio, ko zna ko će tu sve, vrlo je da i na kraju ne znamo gdje se krio, niko nije objavio, vidjet ćemo.
Ukoliko vlast bude vodila računa o političkim implikacijama, kaže Dejan Anastasijević, dometi istrage sigurno neće biti veliki.
Pa ja se bojim da bi ta istraga mogla se završiti procesuiranjem Mladićevih bližih i daljih rođaka kod kojih se on skrivao pred hapšenje. Međutim, ne verujem, iskreno rečeno, da će istraga obuhvatiti državne službenike koji su mu pomagali bar do 2008. godine, kada je izvesno da je Mladić imao pomoć od strane bar nekih delova državnog aparata.
Rezultat nekadašnje podrške dela vlasti haškim optuženicima je vidljiv i sada, jer je Goran Hadžić i dalje na slobodi nakon što je pobegao kada mu je 2004. neko do danas neprocesuiran dojavio da mu se sprema hapšenje. Dragoljub Todorović ipak veruje da se njegovom bekstvu bliži kraj, jer je to jedan od uslova evrointegracija.
Ja mi da isto to stvar političke volje i da će on verovatno vrlo brzo biti uhapšen.
U do sada jedinom sudskom procesu protiv pomagača Ratka Mladića optužbi je zbog nedostatka dokaza krajem prošle godine oslobođeno svih 10 optuženih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kao što ni jedna srpska vlada posle pada Slobodana Miloševića nije ispitivala poreklo prljavih miliona najbogatijih, tako se do danas nisu proveravale ni milionske kaucije kojima su neki, poznatiji ili zaštićeniji optuženici, kupovali slobodu od pritvora. Slušamo Branku Trivić.
Zvezdan Terzić, bivši čelnik Fudbalskog saveza Srbije, koji se tereti da je na nelegalnim transferima igrača zaradio nekoliko miliona evra, naime, kaucije položio je čak 1 milion evra, pa javnost postavlja pitanje odakle mu taj novac. Slična je priča i sa optuženim Milankom Šarančićem, bivšim direktorom Železnica Srbije, optuženim da je to preduzeće oštetio za 1.200.000 evra. Posle više od godinu dana pritvora pušten je na slobodu za jemstvo teško 710.000 evra. Njegov advokat Goran Petronijević kaže da je njegovom klijentu stavljena hipoteka na nasleđenu kuću od 200 kvadrata i Bratovljev restoran na Goču.
Procenjena je da vredi 240.000 evra.
Kuća u Vrnjačkoj Banji.
A ko je?
Pa kolika je to kuća, kakva je to kuća? Ako...
Super, 200 i nešto kvadrata, kuća porodična, sprat gde živi njegov brat.
Pa toliko vredi kuća u Beogradu, toliko vredi majka, kuća na Pežanijskoj kosi.
Molim vas, porodična kuća u kojoj žive. Njegov brat, njegova supruga, troje dece i majka. I imaju čak i jedan deo, ja mislim da je poslovni deo u kojoj njegov brat obavlja delatnost.
Na Bežanijskoj kosi kuća od 200 kvadrata košta 270.000 evra. Kako je moguće da u Vrnjačkoj Banji kuća od 200 kvadrata košta 250.000 evra?
Ajde, vi to ispitajte sami što to mene pita. Izvršen je sudski postupak procene te nepokretnosti i procena te nepokretnosti je tolika.
Da li se ispitivalo...
Jeste, ispitivalo se, njima su i zrnca peska izvlačili iz cipele, gospođo draga.
Od kojih li je plemenitih metala građena Šarančićeva kuća, nastala inače pre gotovo pola veka, kad je procenjena kao vila Carringtonka u prvoj beogradskoj stambenoj zoni? Da su procenitelji po svoj prilici enormno precenili Šarančićevu kuću, čovek se uveri kad pogleda ponudu Agencija za nekretnine u Vrnjačkoj Banji, gde se kuće od 180 kvadratnih metara mogu pazariti i za 40-50 hiljada evra, često i jeftinije, a kupaca i pored tako niskih cena nema ni od korova. U jednoj takvoj agenciji rekli su nam da bi pristojna kuća od 200 kvadratnih metara u Vrnjačkoj Banji koštala.
Verovatno negde red veličina oko 100 hiljada, mislim, sad plus minus nekih 15%.
Procenitelji su kuću junaka naše priče, optuženog Milanka Šarančića, dakle više nego dvostruko više procenili. Zašto ne probaju da je za tu cenu i prodaju, niko ih nije pitao. Da Srbija ima kao što nema zakon o poreklu imovine, centralni katastar nepokretnosti i više poreskih inspektora, ali što je još važnije, da iza bogatih pojedinaca ne stoje političari, poreska uprava bi češće proveravala poreklo sumnjive imovine i prihoda, kaže izvor lokalnog medija iz Ministarstva financija Srbije. Sada se najavljuje da će država konačno početi da proverava poreklo basnoslovnih novčanih iznosa koje optuženi polažu kao kaucije kako bi se branili sa slobode. Svaka nekretnina ili novac koji je uložen kao jemstvo oduzeće se ukoliko se ispostavi da su zarađeni ilegalno, rekao je lokalni medijima Toma Zoreć iz Republičkog javnog tužilaštva. Postavlja se međutim pitanje zašto država nije proveravala poreklo ogromnih suma novca pre nego što su položene kao kaucija za izlaz iz pritvora. Za Vericu Barać, predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije, odgovor na ovo pitanje više je nego jednostavan.
To je jednostavno. To dokazuje tu spregu koja postoji. To su sve stvari koje su negde dogovorene ili se znaju da bi se očuvao taj osnovni koncept. Znači, te sprege između krupnog kapitala, političkih stranaka, tajnih službi i na kraju institucija koje u tome učestvuju, sve je to prilagođeno tome. S jedne strane da možete se pere novac, sa druge strane da možete da imate prosto podobne procenjivače koji će to uvek uraditi u funkciji onoga što želite da učinite. To je, mislim, potpuno jasno zašto to radi, jer kod nas ne vlada zakon, ne vladaju institucije, nego vladaju određeni interesi i određeni dogovori koji u stvari kroz institucije plasiraju ono što se negde već dogovorilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz zvuke revolucionarnih pesama, umetnice u teget radnim pantalonama sa crvenim maramama i zastavama crvene, bele i plave boje izvale su ispred Muzeja istorije Jugoslavije performans Jugo Yoga, nastao spajanjem poza sa sletova i socrealističkih spomenika s pokretima fiskulture i joge. Umetnicama iz kluba Fiskulturnik pridružili su se volonteri i posetioci različitih generacija, od onih koji su učestvovali na sletovima, pa do mlađe generacije koja nema lična sećanja na bivšu Jugoslaviju. The challenges we face are real. Ovaj projekat inicirala je umetnica Lara Ritoša Roberts, koja je kao devojčica 1978. godine i sama učestvovala u sletu u rodnoj Puli, a danas u Londonu te pokrete koristi kao inspiraciju u svom umetničkom radu.
Happiness is a hard and complicated question. Today we face so many...
Pričamo o performansu Jugo Yoga, stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Dogovor Beograda i Prištine neće imati uticaja na pozicije dve strane, rekao posrednik Evropske unije u razgovorima Robert Cooper uoči dolaska u Srbiju. Počinje suđenje bivšoj ministarki za telekomunikacije, Mariji Rašeti Vukosavljević, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Mediji u BiH navode da je Darko Šarić, za kojim se traga zbog optužnice za šverc kokaina, pre desetak dana viđen u Drvaru. Sarajevski intelektualci potpisuju peticiju da se generalu Jovanu Divjaku omogući povratak u Bosnu i Hercegovinu iz Austrije. Vreme danas sunčano i toplo, uz slab vetar s temperaturom do 35 stepeni. Stigli smo i do samog kraja emisije. Slušajte i našu narednu emisiju koja se emituje u 14 časova iz Beograda, iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.